ክልተ ኣጋይሽ ዓድና ኣለና ንኢትዮጵያ ብትግራይ ኣቢሉ ንኤርትራ ኣብ ዘስግር ድልድል ሩባ መረብ ኣብ ዝተኸፈተሉ እዋን ምስቲ ህዝቢ ዝዋዕሉ ክልተ ምሁራት እዮም ኣጋይሽና። ዶክተር በረኸት ብርሃንን ዶክተር ክንፈ ኣብርሃን ኣጋሽና ስለ ዝኾንኩም ክብረት ይሃበልና። ኣብዚ መደብ እዚ ክትሕቀፉ ዝመረፅ ኩሉ ቀንዲ ምክንያት ኣብዚ ቀረባ ፍሉይ ተርእዮ ኣብ መድረክ ወፂኹም እውን ስለ ሰላም ኢልኩም ስለ ዝተዛረብኩምን ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ኣብ ቅድሚ ካሜራን ስለ ዝቀረብኩምን እዩ እሞ ቁርብ ድሕረ ባይታ እንተሃብኩምና እንተረኸብና ኢለ እየ መን ኢኹም ብዝብል ዶ ክንጅምሮ? ዶክተር በረኸት
ራይ ነዚ ዕድል ዝሃብካና ክቡርሓው ኣነ ውን ንምስግነካ። በረኸት ብርሃነ ስልዳ ዝበሃል ከባቢኤ ብሞያ ሓኪሜ ናብዚ እዋን ዝኻ ቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ኣብ ክፍሊ ፓቶሎጂ ከም ሓላፊ ኮይነ ስራሕ ኣለኹ ማለት እዩ።
ይቅኒኣላይ ዶክተር ክንፈ
ክንፈ ኣብርሃ ዝበሃል ኣብ መቐለ ዩኒቨርሲቲ መምህር እየ። ትግራዋይ ኢትዮጵያዊ ቀዳማይ ዲግሪ ካብ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ተማሂረ እዚ ኣብ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ናይ ሓደ ኢንስቲትዩት ዳይረክተር ኮይነ ዝሰርሕ ዘሎ።
እቲ መድረክን ኣብቲ መድረክን ዝነበረ ሃዋህውን ኩነታትን እቲ ስምዒት እስኪ ኣካፍሉና። እንታይ ተሰሚዑኩም እንታይ ይመስል ነይሩ? ዶክተር ግን ፈደ ክትጅምር
ተቀኒያለይ። እቲ ስነስርዓት ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ነይሩ። ክትገልፆ ዳርጋ ብጣዕሚ ዝከብድ ዋላ ብቪድዮ እንተትሪኦ እውነት ብምሉእ ከርእካ ስለ ዘይክእል ከምቲ ብኣካል ትሪኦ ዘይኸውን ሓደ ምሳና ዝነበረ ዶክተር ኣደሙ ከምዝገለፆ ንኣብነት ን26 ግዜ ኣናባሉ እናተሰዓሙ ዝፀንሐሉ ኣሕዋት ነይሮም። ክልተ ኣንስቲ እውን ተራኪበን ተባኺየን ድሕሪ ፌንስ ዝኾናሉ በቃ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ኮይኑ በሽሓት ዝቁፀሩ ሰባት ሓደ ምስ ሓደ እናተረኸበት ሓደ ምስ ሓደ እናተረኸበት ዝገርም ዓይነት ንምግላፁ ኣዝዩ ዝከብድ ርእዮ እዩ ነይሩ እየ ክብሎ ዝኽእል ዶክተር በረኸት ከዓ ዝበለፀ ክብሮ እዩ።
ንዎ ዶክተር በረኸት ዶክተር ክፍ ከይዱ ከይዱ ንምግላፁ ዘፅግም ኢልዎ ኣሎ ሞ እዘን ቃላት እዚአን ናይ ትድገበልና ኢኻ ክትገልፀልና ዳኣፈትን እንታይ ዝበልካ ዶክተር በረኸት?
ኣነ ናበይ ወቅድኩ መስለካ ቅድሚ ሰለስተ ወርሒ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣስመራ ዝኣተወሉ ሃንደበት የሰሚዐ ሰንበት መዓልቲ ነይሩና ንመጀመርያ ግዜ ቴሌቭዥን ኤርትራ ኣብዚ ናይ ኢትዮጵያ ቴሌቭዥን ላይቭ ስትሪም እንዳተረኣየ እቲ ህዝቢ እንደርከረ ተባለ እኩም ድእሰብ ኣስመራ ዝተረፈ ኣይመስለንን ነይሩ ኣገልቢጢ ይወስ እዩ ብዚሩ እውን ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ከምዝበሎ ከምዚ ዝናብ ናይ ፍቅሪ ኣልኢልና ህዝቢ ዝበሎ እዩ ይዘክር ናብቲ እዋንቲ ኣብ ቴሌቭዥን ኢትዮጵያ ቃለ መሕትት ዝገበረ ህቡብ ደራፋይ ኤርትራዊ ሸሂራ ልክ ከም ካልኣይ መዓልቲ ናፅነት ግር ተፈጥሮ እዩ። ኣነ ከምዚ ሕልቅልቅ ኢሉ ንሽዑኖ ሕልቅልቅ ከምዚ ተፈራረሰ ሰለስተ ወርሒ ሙሉእ ዝደብ ዘሎ ህዝቢ ተፀቢ ኣየር ብዕሊ እንዳከላ ከለዋ ምክንያት ንዝፋለጥ ምክንያት ቀን ደንቲ ከዓዎ እንድ ዕንወትን እውከትን ዝዓሰሎ ማለት ሰለስተ ወርሒ ሙሉእ ተፀቢ ተደግሶ ብከባቢ ራማ ተወሲዱ ኣጋጣሚ ዶክተር ክልተ ከድና ነርና ክልቢ ሰለስተ ክሎ እቶም ተወቅሶ ዝወሰዱ ሽማግለ ስራሕቲ ሃይማኖት ካብ ራማ ዝክድና ነርና ሕጂ ዝከድናሉ ልክዕ ካብቲ ናይ ኣስመራ ብዙይ ናኣፍ መልክዕ ኢሞ ከምዚ ተዓሲኑ ዝፀንሐ ዓጊትካ ፀንሓካ ውዕጭ ናይ ምንስፋ ኣብ ሓደ ናይ ምምፃእ እዩ ኣነጠቃሊ ደግማ ንስኣምኖ ፅግነካ እዩ ንምንታይ ኢና ተን ኣብዚ ደረጃ ዝወሪድና እዩ ዘለካ ተመዲስካስ ነቲ ዝነበረ ኩናትን ውከትን ኢካ ትዝክር እዚ ፍቅሪ እዚ እንዳሃሉ ዝርክብ እዚ እንዳሃሉ ስለምንታይ ስጋጢሙ ናብዚ ሕቶ እዩ ዘትወካ ደ ስለዚ ንዕሩፍ ዝዕውዕ ናይ ሓቂ ደስ ዘብል ኩነታት ከም ዝነበረ እዩ ነዚ ግን ከመይ ጌርካ ትስርሑ እቲ ዝዓበየ ሕቶ ንዓይ
እዋ ንሱ እዩ ከመይ ቢልካ ትዕቅቦ ከመይ ቢልካ ተጉልብቶ እዩ ትነጥቢ እሞ ንድሕሪ ተመለስና ስለምንታይ ኢልካ ምሕታት ኣየድልን እንተኾነ ንስኻትኩም ከም ትኽትልዎ ዝፀናሕኹም እዚ ገና ተወልዱ ዘሎ ሰላም ኣብ ምዕቃቡ ሓቢርና ክንሰርሕ ኣለና ኢልኩም ክልትኹም ኤርትራውን ኢትዮጵያውን ተራኺብኩም ኣለኹም ሓደ መደብ እውን ኣበጋጊዝኩም ኣለኹም እንታይ እዩ እቲ ፕሮጀክትኩም እንታይ እዩ ትመደብኩም
ከጀምር ዛሞ
ቀፅል ዶክተር ክንፈ
እሺ ዶክተር በረኸት ካለት ኤርትራውያን ወን ዘለውዎ በኢትዮጵያ ወገን ወን ሀደር ዋት ሐሙሽተን ሆውን ዶክተር አደም ዘለውዎ ካላይ በሆላንድ ወገን ወን ፕሮፌሰር ሚሪያም ቫን ሬይዘንት ባል ካለት ወን ሳ ሀደ ቡድን ዘለውዎ ካብ ሰለስቲኡ ሀገራት ዝተወፃፀ ቡድን ኮይኑ ንዝሓለፈ ሓደ ዓመት እናሰርሐ እዩ ፀኒሑ ከምቲ ዶክተር ወረኸት ዝገለፆ ዝጋንታ እዙ ናብ መረብ ከይዱ ናይ ክልቲኡ ሃገራት ምስፍናን ብቐንዲ ድልፊ ዝረአ ኣፍ ደብ ምስ ምዃኑ ሩባ መረብ ከተቋርፁ ወይ እውን ጥሪት ከይደንኦም ክመልሱ ብሕጊ ተኸሲሶም ዝተኣሰሩ ሰባት ብዙሓት እዮም። ክሳገሩ ብጥኢት ተወቂዖም ዝተቐተሉ ብዙሕ ናይ ፍርሒ ናይ ስቅያት ናይ ሞት ኮይኑ ዝፀንሐ ርባ እዮም። ዝኾነ ኣፋፍኖት ምስ ተራየሕ ሽማግለና ክሳብ ዒቃ ከይዶ ምሰማዕና ናብቲ ኩነታት ብኣካል ንክድ ኢልና ነስምኡ ዘለዉ ሓለውትዎ ነፍቂድና ናብ ክሳዕ ሽዑ ዳርጋ ይወረድ ነይሩ ናብ ሩባ መረብ ወሪድና ተሳጊርና እውን ኩነታት ርኢና እዩ። ድሓር እቲ ዝተጀመረ ለውጢ ብከመይ ንሓግዝ በቲ መንግስቲ እውን ዓብዪ ለውጢ ይመፅእ ኣሎ። ብክልተ መንግስታት ትህዝቢ ከዓ ብዓብዩ ትህዝቢ ተባይቱ እውን ኣይፈልጥን። ስለዚ ብላዕልን ብታሕትን ተጀሚሩ ዝኒሄ ዘተኣሳስር ዝኾነ ትካል የድልዮ እዩ ኣብ መንጎ ኮይኑ ኣዝሩ ዝብል ሓሳብ ብፕሮፌሰር ሚርያም ተላዒሉ በዓል ከምዚ ዝኾነ ከምዚ ዝኾነ ኢልና ከም ሓደ ጋንታ ስለንሰርሕ እናራጎትናዮ ከድና ኣብ መወዳእቱ መረብ ትካል ሰላምን ቅያረን ወይ ከዓ መረብ ፒስ ኤንድ ትራንስፎርሜሽን ኢንስቲትዩት ነጣይሽ ዝብል ሓሳብ መፅኡ እናተራጎደ ዝመፀ እዩ ዝብል ሓሳብ ንምግላፅ እዩ።
ዶክተር በርኸት ማእኸል መፅናዕቲ ማእኸል ምርምር ስለዝተሰኣነ ድዩ ንሱ ድዩ ቱ ዘድልየና ኣንቱም ምሁራት ወይ ከዓ ኣንቱም ሰብ ፍልጠት ኣብ ካሊእ እንተወፈርኩም ዶ ኣይመሐሸን ነይሩ ዝብል ሕቶ እንተቐረብካስ እንታይ ምበልካ?
ብእቱን ኣገዳሲ ትብል ሕቶ እያ። ኣነ እንታይ ንበልኩ ንልዕሊ 20 ዓመት ሰላም ጅሆን እዩ ተራሒዙ ነይሩ ድሒሩ ክልቲኦም መራሕቲ ብዝወሰድዎ ዝናኣ ስጉምቲ እቲ ናይ ሰላም ኣዝዩ ናራባሕ ዝነበረ ወዲኡ ኣብ ዲ ምስመራት ዓይ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተኸተለ ዝውዕል ማለት እዩ እቲ ኣብ ዶ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝነበረ ፀሊም መጋርጃ ተቐንጪጡ ናብ ሓደ ብሩህ ዝኾነ መሳርሒ ከይዳ ኣለና እዩ። እዚ ግን ካብ ወረቀት ካብ መገረ ካብዚ ድሒሩ ዝመፀ ናይ ሜዳልያ ሽልማታት ካብ ዱባይ ዶር ዝማኣመይን ዝረአና ኣብ ጅዳድን ናብ ባይታ ክወርድ ክኽእል ኣለዉ። ምክንያቱም ሰላም ዋና ትህዝ እንድሕር ዘይኮይኑ ካብ ሰላም ዋጋ ይክህሉ ኣሎ። ሰላም እቲ ዝሓለፈ ንድሕር ከይድገም ኮይኑ እቲ ዝምልከቶ ህዝቢ ክውንና ክኽእል ኣሎ። ሕጂ ብፍላይ ኣብ ክልቲኡ ሃገራት እንድሕር ርኢካ ክዝበዝሕ ዕድመ ኣብ ትሕቲ 35 ዓመት ክሊ ዕድመ ደሎ እዩ ተባሂ ሰብ 80 ምንታዊ ቱ ዘይተጋጊ እዚ ሕጂ ኣብዚ እዋን ኩናት ምፅፍናን ውከት ተወሊዱ ወይ ድሕሪ ተወሊዱ ወይ ቅድሚ ና ህፃን ነይሩ ዝዓበየ እዩ። ነዚ ሕጂ ነዚ ቅድሜና ዘሎ ብትሆ እዚ ዝሓለተ ታሪክ ውግእ ወረ ውግእ ሽታ ባሩት ሽታ ቁስሊ ንጉድጓት ናይ ጠባይትን ናይ መዳፍዕን ድሕርከ ሰሚዕ ኮይኑ ፍሉይ ዝኾነ ነገር ክትገብረሉ ክርክእል ኣለካ። እዚ ከዓ ምክንያታዊ ዝኾነ ነገር ተመርኮሶ ማለት እዩ ንክልቲኡ ዘራክብ ትካል ብዓብዪ ነቲ ሰላም ዘውርስ ካልኣይ ካልቲ ድኽነት ይስዕር ኣብ ክልቲ ኮ ድኽነት ፈቂድሉ። ስለዚ ነቲ ባህርያዊ ስርጋ ናይ ክልቲ ህዝብታት ብምጥቃም እዚ ሕጂ በዓል ዶክተር ክንተወሲ ደሞ ዘሎ ሃገር ዳብሲ እዋናውን ዘላ ክትታሕ ዘምፅእ ትርጉም ዘለዎ ነገር እዩ ተበግሱ ንዓቶም ይመስል ግን ንሳቶም ጀምሮ ሞ ሕሪራ ናናእሶት ዝስኸሉ ብምባል እዩ። እዚ ሕጂ ክትካል ምሕራድ ዝበሃል ዘሎ ከባቢ ድሕር ተመስሪቱ እንድሕር ኢኻ ተኸባቢ ዘሎ ፀጋሲ ዘይተባገለ ፀጋ ኣሎ። በዚ ኣይ ኩናት ናይ ሰላም ሃዋሁ በዚ ናይ ስደት ምክንያት ኣለካ ንዶ ብጉቡ ተኸባቢ ክጥቀመሉ ይከኣለ ሰብ ከም ዓዲ ይከኣለ። ስለዚ ኣብ ሓደ ትካላዊ ዝኾነ ስነ ፍልጠታዊ ዝኾነ መኣዲ ትምህርቲ ዝርከበሉ ካብ ንሕገርካ ንክልቲ ዕላማ ክወስዕ ክእል ሓደ ደቲ ብክነት ካልኣይ ከዓ ነቲ ክልት ዘሎ ዝም ድማ ኣብ ምርኻብን ኣብ ምድልጋልን ዓብ እጃ ንህልዎ ናብ ዝብል እዩ። ስለዚ እንታይ እዩ እዋ ኣብዚ ዋን ዝገዳስነት ኣለዎ ዶ የብሉን ኢሉ ንዝስተ እዙ ከዓብዪ ኣገዳስነት ዘለዎ ኮይኑ ዝስምዓም ንንዓይ
ዶክተር ክንፈ ህዝቢ ሓላፍነቱ ዝፍፅመሉን መንግስታት ሓላፍነቶም ዝፍፅሙሉን እናተዋቑዖም ሰባት ዋ ርክበ የድልየናን ኖ እዚ ባንተ ዘይቀደመ ኢሎም ዝቃወሙ ሰባት ኣለው እዮም ኣብዚ ዋን እዙ። ስለዚ ስራሕኹም ቅድሚታ ፈረስ እት ዳሪ ከምዝ ባል ከይሁን ሰዓቱ ዘሐለወዲዩ ግዚኡ ዘሐለወዲዩ እዚ ተበግሶ እዚ ዝብል ከካታዕኩም እዩ ከላትመኩም እዩ ወይ ከዓ ከሰማምዐኩም እዩ እሞ ክሳዕ ክንደይ ፅንዕ ዝበለ መርገፅን ቅዋምን ኣለኩም ኣብ ሰዓት እዚ
ከመይ ይመስለካ ቅድሚ ኩሉ ሰላም ክረጋገፅ ኣለዎ ሰላም ተዘይሃልዩ ልምዓት ኢልካ ክሕሰብ ልምዓት ተዘየልዩ ሰላም ክህል ይኽእልን ስለዚ ትካል ሰላምን ቅያረን እዩ ዝብል ስዘሎ ኩነታት ትራንስፎርምድ ክኸውን ኣለዎ ንኩሉ ዝሓቁፍ እዩ እዚ ትራንስፎርምድ ክኸውን ኣለዎ ማለት ትዝኒሀ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ዘይንውር ነገራት ናብ ንውር ክምለስ ኣለዎ ጥራሕ እንተይኮነ ዓብዪ ዝላውን ክረጋገፅ ኣለዎ ስለዚ ካልኦት ክስርሑ ነገራት የለውን ወይ ክስርሑ ዝግብኦም ነገራት ኣይህልዎን ኣይንብልን ዘለና ካልኦት ሰባት እውን ካልእ ተበግሶ ሒዞም ክመፁ ክእሉ እዮም በታ ዝተረኣየ ድማ ብርግፀኝነት ከዓ ቀዳምነት ክወሃቦ ኣለዎ ኢልና ዝኣመናሉ ብዙሕ እውን ተቃፊዕና ኣሉ ኢና ምስ ቫይስ ፕረዚደንት ናይ ኣክሱም ዩኒቨርሲቲ ዘለዎ እውን ዲፈንድ ገይርና ፍርቂ መዓልቲ ሙሉእ ተከራኪርናሉ ክትዓት ክህሉ ይኽእሉ እዮም ካብ ዝተፈላለየ ኣንግል ክመፁ ክእሉ እዩ ንሕና ግን ብርግፀኝነት ኣሚናሉ ተካፊዕናሉ ነንባዕልና እውን ኣብ መደምደምታ ዝበፃሕና እዮ ስለዝኾነ ኣብኡ ዘጠራጥር የብልናን ብኦንሊ ተበግሶ እዚ ጥራሕ ይኸውን ዘሎ ማለት ንከዓ ኣይኮነን
ፅቡቅ ዶክተር በረኸት
ኣገባሲ ትሕተ ን20 ዓመት ንመላእታ ሰላም ብሰንክቶ ሂወቶ ተሒዙ ነይሩ ሰለስተ ወርሒ ድሕሪ ምክታም ውዕል ሰላም ኣብ ሓምለ ሸውዓተ ኣስመራ ማለት እዩ ኣብ ገብ ዘሎ ህዝቢ ኣብ ሸንተላሊ ነይሩ ዛላ ተስፋ ስጅቡ ዝረእፋይ ናይራማ ገላ እውን ሕመራ ሳዛ ብቂት እዚኣ ተዓፂኹም ዘሎ ይፈልጥ ማለት እዩ ስለዚ ናብ ተሓቶ ካ ንምምላስ እዚ ደማት መስፋቱ እውን ብዓይንና ዝረአናዮ ፅቡቅ ዕድል ከፊትሎ ጣፍ ቡን ሸሜን ተተባሪሱ ንኤርትራ ስሎ ኤርትራ ውዕሉ ናብ ኢትዮጵያ ምስል ሸጣ ብቅር ከፊትሉሎ ስልጣን ክ እቲ ዶ ትርጉም ናብ ዘይብሉ ክምለስ ክኽእል ኣለዎ ዝብሎ ዞም ክልተ መራሕቲ ኣነ ዝቡፈ እየ ምክንያቱ ኣብዛ 21 ክፍለ ዘመን ረጊፃ ዘላ ዓለም እዚ ኣይ ሽምካይዶ ዘምለኢልካ ኮንካስ ብሓንሳብ ኮይና ዘምዕርና ፍጫ ዘለና ከማ ሽግርና ተኽኢልና እዩ ካብ ሶማል ደን ኢትዮጵያ ደን ደቡብ ሱዳን ደን ኤርትራ ደን ምክንያቱ ብሓባር ኮይና ከማ ሽግርና ተኽኢልና እዩ እዶም ትርጉም ናብ ዘይብሉ ዶ ኣድላይ መምሕደሪ ክጥዕም ማለት እዩ ግን ቀዳምነት ገብኣዊ ድሕነት ነዚ ንክትገብር 20 ዓመት ኮይኑ ፖለቲከኛ ክትፅቢና እዮ ዝበልዎ ነገር ክተሎ እንድሕር እቶም ኣብዚ እዋን እዚ ዕድል ሃገርን ህዝብን ንክውስኑ ዕድል ዘለዎም ሰባት ዘገብርዎ ኮይኖም ኣነ ስራሕካ ምስፈፀሐ እየ ግን ኖ ይምልከተኒን ፈረኻን ካብዚ ዝዓብቲ ዕድልካ የለ እዚ ኣብ ኩነታዊ መገዲ ተፈርኮሰ ኣብ መንጎ ክልቲ ህዝቢ ትካል ምቓል ሰላምን ንምዕባለን ኖ ክግበር ክፈል ኣሎ በዚ ደሎ ዓቕምናካን ክክል ኣለና ሽቶ ተበክሰሉ ከምዚ ዶክተር ክልተ ዝበሎ ኣቀዲሙ ማለት እዩ ብኤርትራውያን ማለት እዩ ኣብ ደገ ዘለዉ በቲ ውሽጢ ዘሎ ከዓ ዋ እንድሕር መፅያ ናይ ተዓዲ መፅያ ናይ ዝብለካ ዘለኮ መንእሰይ ወለዶ ምካብ ዕሱንደር ናብ ሰላም እንድሕር ዘሎ ኮይኑ ካብዚ ወፃኢ ኣማራፂ የለኒ ፖለቲከኛታት ይካ ገብተውካይተደንዚ ክቡራትና መደብ ህዝቢ ምክሽቶ ዝብኢ ኣይተዛዘመን ዝቕፅል ሰሙን ክንቅፅበሉ ኢና ንተጋሽና ክብረት ይሃበልና ናብ ርኢቶ